Tak my začínáme dneska novou takovou sérii, pokud dálí pán to bude. A to je Pavlův list tesalonickým, nebo kralickým bylo tesalonicenským, vždycky se přidalo, aby to nebylo tak jednoduchý, nějaká slabika. Tesalonika je významné město naší historie, jestli pak víte proč. No, odtam k nám přišlo evangelium do našich zemí, protože Cyril a Metodej přišli ze Soluně, což je Tesalonika, a tím pádem to, co si čteme, je v podstatě založení sboru, který byl u kořenu té víry, která tady na Velké Moravě před 12 lety, 1860 něco, počala. A ta Tesalonika byla významným městem i tehdejší doby a je také ten list významný tím, že jedním z prvních listů, který vůbec apoštol Pavel napsal. Možná byla Galackým předtím napsaný list, ale tohle je první list, který je psán konkrétnímu sboru. A jsou hnedka dva, takže je to takové zajímavé. Vždycky člověk přemýšlí, kolik říct z nějakého toho úvodu, z té historie, z toho historicko-kulturního pozadí, co by mělo nějaký smysl, nějakou vazbu, nějaký užitek, aby to nebylo jenom takové vykládání a spousta informací, dat, men. Ten důvod, proč k tomu něco takového vždycky přidat, zvlášť u listů, je, že ty listy, kterými se zabýváme, jsou dopisy, které byly, to je tam ten výraz epištola, které byly napsány někomu jinému než nám. On, když apoštol Pavel psal list do Tesaloniky, tak si vůbec nepředstavoval nás a že ten list bude čten po 2000 letech, ale psal do nějakých konkrétních okolností, protože se tomu říká někdy situační dopisy, kde reagoval na to, co se v tom konkrétním sboru dělo. No a my, abychom to správně pochopili, abychom tomu rozuměli, abychom si to nějak nepřekroutili, abychom to měli zasazený do toho správného kontextu, tak je dobré, když se dozvíme co nejvíc těch relevantních informací z toho pozadí, z té doby, těch okolností, které ty sbor prožíval. Někdo zužuje ty informace na to, co je jenom v Biblii. Někdy je dobré ale se kouknout i mimo ty biblické informace, i když samozřejmě ty asi nejsou úplně směrodatné pro to zásadní pochopení toho listu. Ale mohou nás někdy vyvarovat nějakého omylu. To, co víme z Bible, je dobré, že Lukáš byl takový pisálek, on napsal nejvíc z celého Nového zákona. Napsal Lukášovo evangelium a potom druhý díl, to jsou ty skutky apoštolů a to jsou tak dvě velké knihy Nového zákona, že přesáhnou všechny ostatní spisovatele, jako byl Pavel a pak ti ostatní. A on tam popisuje, jak ten sbor v Tesalonice vznikl. A to je v 17. kapitole knihy skutků. Takže se můžeme podívat, ještě než si otevřeme přímo ten list, do skutků 17. kapitoly. A ta 17. kapitola je skokem doprostřed druhé misijní cesty apoštola Pavla. Ta misijní cesta apoštola Pavla se rodila v bolestech. On když se rozhodl, že půjde na tu druhou cestu, kde bude zjistovat evangelium Pána Ježíše, tak hned na začátku byl rozpor, protože Barnabáš, s kterým on byl na té první misijní cestě, se s tím nezhodl. V otázce Jana Marka, kterého chtěli spolu sebou vzít, Pavel ho nechtěl, protože tehdy nějak za těžkých okolností zběhl z té akce. Takže v podstatě se rozdělili. Takže na začátku byla nezhoda mezi těmi dvěmi misionáři. Barnabáš šel na Kypr a Pavel se rozhodl, že navštíví ty sbory, co založili v Malé Asii, dnešním Turecku, a jako spolupracovník si vzal Sílase, který je nazýván Silvánus v tom listu Tesalonickým. No a po cestě v Listře ještě potkal nového věřícího, Timotea, mladého věřícího, jak ve víře, tak věkem, který se k ním přidal. No a když prošel ty sbory Derbe, Listra, Ikonie, které byly v té Malé Asii, které založili na první misijní cestě, tak asi plánovali jít ještě dál, trošičku na sever v té Malé Asii, do Frigie a Galácie, ale je napsáno v 16. kapitole, že když tam procházeli, procestovali Frigii a Galácii, protože jim Duch svatý bránil kázat slovo v Asii. Takže tam zažívali další odpor, nejenom nějakou nezhodu, ale také to, že jakoby měli těžkosti na té cestě, já nevím, jak se to projevovalo, že jim Duch svatý bránil, ale byli v situaci, kdy nevěděli, co teď dělat. Byli prostřed někde a teď nevěděli, kam se vrtnout. nevěděli, kam je Pán Bůh vede. A v tom okamžiku Pavel měl sen a v tom snu se mu objevil chlápek z Makedonie, nevím, jak se takový Makedonec tehdy poznal, zvlášť ve snu, a ten k ním pronesl řeč a řekl, přijď do Makedonie a pomoz nám. Takže Pavel z toho vyrozuměl, že to je... Ano? Verš, jo, to je tady 16. kapitola. Já mám brýle a to jsou brýle už taky, potřebuji taky ty dvojitý, 9, no, možná 10, 9, 9. A přeplavili se, šli do přístavu Troády, přeplavili se do té Makedonie. A první místo, které navštívili, bylo město Filipy. My máme list Filipenským, ale on ho napsal až později, až při třetí misijní cestě, takže to není jakoby teďka relevantní, ale zase v těch Filipí, když splnili to, co, jak je Pán Bůh vedl, tak narazili na obtíže. Protože v té Filipí je zatkli, zbičovali, vsadili do vězení doklad a museli v podstatě odejít z toho města Filipí v bolestech a v takových těžkostech pro následování. Takže člověk by si řekl, Pán Bůh nás někam posílá, ve snu nás pozývá nějaký chlápek, abychom jim šli pomoct a my tady dostaneme nářez a skončíme ve vězení. Pán Bůh je mocným myčiny vysvobodil z toho vězení. No a další na té cestě římské bylo město právě Tesalonika. A Tesalonika je město, které už v té době bylo významné, veliké, prý mělo kolem 100 až 200 tisíc, takový odhad, vidíte, že tam stovky lítají, ale bylo to velké město, 100 tisícové plus. A je na tom městě zajímavé to i v dnešní době, že to je jedno z mála biblických měst, zmiňovaných v těch listech, které přetrvalo do dnešní doby. Fůra těch měst vlastně zanikla a třeba v jejich blízkosti nebo něčeho takového vzniklo něco podobného, jako třeba Efes, Kolosenským a podobně, Kolosy. Tesalonika existuje dodneska, říká se jí Tesaloniky, myslím, že nějak tak, a stojí přímo na těch historických ruinách toho původního města Tesaloniky. V tom je problém, protože není možno udělat mnoho vykopávek, aniž byste zbořili někomu barák nad hlavou. Takže se objevilo jenom nějaký ty hlavní fórum a nějaké další ulice a myslím i nějaká synagoga z té doby. Ale je zajímavé, že to město přetrvalo. Takže když tam věřící v té Tesalonice si dneska čtou tesalonickým, tak jsou v podstatě pokračovateli těch věřících. To musí být zajímavé, když se jich to jako přímo týká. To město bylo vyznačné tím nejenom svojí velikostí a důležitostí v obchodu, a tak to není důležité pro to, co se děje, ale bylo to město, které bylo svobodné. To je rozdíl třeba ve Filipi, když si čteme v tom 10. verši, tak je napsány, že se pokračovali a teď to nevím, jakmile přijal vidění, hned se tam vydali a když přišli do té Filipi, to tam najdete si sami, tak je napsáno, že to byla římská kolonie. Jo, na konci, jo, tady toho odstavečku v 14. verši nebo 13. A to, že bylo svobodné, bylo dáno tím, že oni odhadli správně situaci a když vzniklo povstání proti Juliusi Cezarovi, tak se přidali na tu stranu Augusta a po té porážce jim bylo dáno to, že už nebyli obyčejnou kolonií, ale stali se svobodným městem, to znamená, že nemuseli hostit spřátelené armády na svém území, tedy ty římské legionáře. Měli vlastní autonomii, to znamená svoji radu, nějakou suverenitu, mohli razit mince a podobně. Takže to byla taková jako výsostný postavení a navíc se stali centrem hlavním celé té Makedonie a později, když se římská říše, myslím, rozdělala na ty čtvrtky nějak, tak se stali tím hlavním městem celé té čtvrti. Co bylo důležité taky, že v Tesalonice bylo spousta Židů. Ve Filipi tam není zmíněno, že Pavel by šel do synagogy, protože tam asi nebylo dostatečné množství židovských věřících. Takže když tam přišel, tak šel k nějaké řece, kde hledal, kde těch několik věřících ze Židů se modlí. Tady je napsáno, že šel rovnou do synagogy. Ta synagoga se tam aj znovu našla ve vykopávkách. A dokonce tam těch Židů bylo tolik, že to bylo nazýváno Jeruzalémem Balkánu, myslím to město. Dneska jich tam moc není, protože v tom roce 40 něco za války samozřejmě Řecko obsadil Hitler a zhromáždil tam ty stovky tisíc Židů a v podstatě většinu z nich vyvraždil, pobil. Takže ti Židé, kteří tam jsou, už samozřejmě jich je mnohem méně menšina. Tehdy jich tam bylo hodně, už za dob apoštola Pavla. Takže šel do synagogy. A to si čteme už v té 17. kapitole, takže já přečtu tu 17. kapitolu, když přišel Pavel z té Filipy do Tesaloniky. Přes Amfipolis a Apolonii pak přišel do Tesaloniky Pavel z toho Filipy, kde byla židovská synagoga. Pavel tam podle svého zvyku šel a po 3 soboty k ním promlouval s písmem. Vysvětloval a dokazoval jim, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých a že toto je Mesiáš Ježíš, kterého vám kážu. Někteří z nich se dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Silasovi, stejně jako veliké množství bohabojných Řeků i nemálo předních žen. Ostatních Židů se ale zmocnila žárlivost. Sehnali nějaké pouliční povaleče, vyvolali srocení davu, vzbouřili město a přitáhli k Jasonovu domu. Hledali tam Pavla a Silase, aby je mohli odvést před lidový soud. Když je však nenašli, odvlekli Jasona a některé braty k městským radním s křikem: tito lidé rozvracejí celý svět. Teď přišli sem a Jason je přijal. Ti všichni porušují císařské nařízení, protože se hlásí k jinému králi, Ježíšovi. Ta slova dav i městské radní vylekala. Když ale Jason a ostatní složili záruku, propustili je. A tady to pokračuje. Bratři pak hned v noci vyslali Pavla i Silase do Beroje. A tam pokračuje ten příběh té druhé misijní cesty, kdy Pavel byl v Beroji a oni pak ti Židé ještě znovu pronásledovali i tam, takže museli jít dál do Athén a potom do Korintu. To jsme si četli korintským, to byla ta druhá misijní cesta, kdy vznikl sbor v Korintu. Takže jenom několik veršů a zase vidíme, že to nebylo nic jednoduchého. Pavel měl zvyk, že nejdřív, když nesl evangelium, vždycky šel do té židovské synagogy. Proč myslíte, že to dělal? Proč Pavel, když přišel, měl evangelium, tak vyhledával jakoby nejdřív ty židovské věřící? To bylo za pána Ježíše, kdy učedníci byli posláni, aby šli k Židům a k nikomu jinému, to je pravda. Ale Pavel byl poslán Petrem, když se takhle potkali ti apoštolové, a rozpoznán, že je apoštolem pro pohany. A přitom vždycky nejdřív šel k Židům. Proč to tak asi mohlo být? Ano. Takže to byli věřící, kteří v podstatě věřili v toho pravého Boha, kteří Mesiáše očekávali. A i když v té velké většině ti Židé odmítli pána Ježíše jako toho Mesiáše, tak ti praví věřící, když slyšeli evangelium, tak pána Ježíše přijali. Protože věřili toho pravého Boha. Pán Ježíš to říkal, kdo slyší, nebo kdo miluje, kdo zná Otce, tak miluje a slyší i mě. Ti, kteří byli skutečně pravými věřícími, tak jakmile uslyšeli evangelium, tak samozřejmě pána Ježíše přijali jako svého spasitele, protože už pánu Bohu patřili. Kdyby náhodou pán Ježíš přišel o 100 let později, tak ti věřící by byli v nebi. Ti by byli s pánem Bohem, i kdyby pán Ježíš nepřišel. To byli skutečně praví věřící. Ale pak byla spousta židovských jenom nábožensky věřících, kteří naopak zatvrdili svoje srdce, to tady v tom příběhu bylo. Takže Pavel tam nešel jenom proto, že byl Žid, ale šel tam z toho důvodu, že tam bylo spousta lidí, kteří byli, jak to někde v některých textech napsáno, předurčení, to znamená předznamenání pro to, aby přijali pána Ježíše, protože už pánu Bohu patřili, už byli z jeho stáda, už byli z těch jeho oveček, kteří poznají hlas svého pastýře, a když slyšeli o pánu Ježíši, tak věděli, že to je ten pravý pastýř. Takže to byl ten důvod. Dále v těch synagogách byli lidé, kteří hledali pravého Boha. To tady máme zmíněný. Nejenom Židé, ale byli tam taky bohabojní pohané, takzvaní proselité, anebo ještě jakoby jenom pozorovatel, jak dneska bychom mohli říct, kteří zase, když slyšeli evangelium, tak poznali, že to je skutečně ta odpověď na jejich touhy a hledání srdce po pravém pánu Bohu. Takže to bylo místo, kde bylo jakoby ucho nakloněno. Na druhou stranu tam byla spousta takových těch politických náboženských vůdců, kteří se proti Pavlovi postavili. A tady napsáno, že kázal 3x v té synagoze, dál už ho nenechali. A když viděli, že nejenom někteří z těch lidí přijali tu jeho zvěst, přijali to evangelium, přijali Ježíše, ale když viděli, že se začali scházet ještě navíc, jo, když takhle někdo si něco myslí, tak ještě nevadí. Ale jakmile začne nějaký konkurenční klub a začalo scházení, tak se jim to nelíbilo a je tam napsáno, že sehnali nějaké povaleče, nějaké nezaměstnané nebo něco podobného, námezní dělníky na těch ulicích a vyvolali srocení, vyvolali bouři, přihnali se k radním, to tam je právě napsáno, že jsou tam ti radní, protože ne každý město mělo tady takovéto zastoupení, a obvinili toho Pavla, Silase a Timotea z čeho? No, jednak, že hlásí jiného krále, tak to je podobně, jak byl obviněný pán Ježíš, že? To je to politické obvinění. Porušují císařské nařízení, ale to první, co tam zmínili, bylo, a co mě zajímá, tito lidé rozvracejí celý svět. Představte si, Pavel přišel, byl tam chvíli a už rozvracel celý svět. To je zajímavé, jaký to má dopad, když člověk žije celé pro pána Ježíše. Prostě ono ne, že by něco rozvracel, to bylo jako jejich obvinění, jako by smyšlený. Ale fakt je, že to pohlo v základech té celé společnosti, toho poklidu, toho maloměsta. To bylo velkoměsto, ale když si to představíme pro nás tady, tak toho maloměsta. V podstatě znamenalo to něco, že to rozbořilo ty zaběhlé pořádky. Jo, už se jako lidi nesešli, tak jak to bylo ve zvyku synagoze a v klidu nezaspívali ty písničky, nebo to ora se tam kousek nepřečetla, ale najednou ti lidé začali žít. Najednou to náboženství bylo vidět navenek. Ti lidé byli proměněni. A v té době to znamenalo skutečně změnu života. V té době to znamenalo, že ti lidé riskovali svoje povolání, svoje sociální zařazení, svoje chování. Já jsem třeba přemýšlel, teď jsem dneska ráno, s kým mě tam vyskočí něco takového na YouTube. A tak na to klikám, jsou takový ty krátký short nějaký hlášky, vytržený z nějakého kontextu. A tam byl nějaký komentátor, který měl v nějakým pořadu, se ptal nějaké dívčiny a z toho vyplynulo, že to byla jakoby prostitutka. Proč má křížek na krku? A ona říká, no ten já nosím ten můj křížek. A on říká, vy jste věřící? Ano, já věřím v Boha. A ona říká, vy ten křížek máte na krku, a když nahráváte, natáčíte to porno? A ona říká, ano, no. A myslíte, že s tím Pán Bůh souhlasí? A ona říká, no Pán Bůh má rád všechny lidi, no. A on říká, no a tak to vám teda položím otázku. Když teda říkáte, že Pán Bůh si přeje, abyste natáčela to porno, co myslíte, že si přeje Satan? No asi, abych s tím přestala. On říká, takže to já tomu dobře rozumím, že Pán Bůh si přeje, abyste natáčela porno a Satan, abyste s tím natáčením přestala. Je to tak? Ano. Já si myslím, že se dostávám do té situace tehdejší doby. Zase ta změna byla v tom nějaká morální hodnoty a vůbec jsou jakoby otočeny z hůru nohama. A tady to bylo podobně. Já jsem si třeba četl, že v té Tesalonice byl Dionysius, jeden z uctívaných bohů, a to byl bůh vína, což by tak jako jeho moravákům vyhovovalo, ale to byl bůh vína jako i v tom smyslu jako opilství a až takových jakoby zvrhlých pařeb, nebo jak bych to nazval. Prostě ti lidé popíjeli, až se úplně ožrali a potom v té extázi nějakého toho náboženského i pojídali syrové maso, protože zase on ještě byl nějak vázaný na nějaký ty zvířata, že v jeho moc přebývala. A já si uvědomuji, jak ty hodnoty jsou jakoby převrácené. Že prostě pro ně bylo, že opít je se v pořádku. Jo? Tady jsme viděli, že nějaká sexuální zvrhlost je v pořádku. To tehdy tam taky bylo, to uctívání Bohu. A dneska lidé někdy řeknou, jo, že Pán Bůh si může dělat, co chce, a lidé mají představu o Pánu Bohu všelijakou, ale Pán Bůh je jako vyhraněný. Pán Bůh není úplně každá lidská představa, protože my víme o Pánu Bohu, že Pán Bůh je morální mravní Bůh. Pán Bůh jasně říká, že on nemůže lhát. Bůh nelže. Naopak Satan je otcem lži. O Pánu Bohu je řečeno, že Pán Bůh není pokoušen a nepokouší. Naopak Satan je pokušitel. Když ten had přišel k Adamě a Evě, tak jsem si uvědomil, on říkal, když neposlechnete Pána Boha, uděláte si, co vy chcete, tak budete jako Bůh, budete jako bohové. No ale oni byli už stvořeni k obrazu Božímu a ten úkol, který měli, bylo právě Pána Boha reprezentovat, mít jeho charakter. Skrze ně se měla uskutečňovat Boží vůle. Takže už jako nebylo jak moc být víc blíž Pánu Bohu, než s ním být zajedno v tom, že jsou stvořeni k jeho obrazu a že žijí tím způsobem, kdy vykonávají to, co si Pán Bůh přeje. A najednou to pochopení, že Pán Bůh být Bohem znamená si dělat, co chci a být jakoby, jo, na vlastní noze. To je úplně nepochopení a dneska to je podobně. Jo, že lidé mají představy, kdy oni jsou vlastně bohové a teď ta jejich představa vykreslení toho, kdo je to Pán Bůh. Takže do téhle situace přišel Pavel a když ti lidé přijali Pána Ježíše, tak to byl obrovský kontrast. Jo, najednou, jak jsme si říkali minule, ten, kdo chce být velikým, tak buď služebníkem. Úplně jiná změna. Netouha být tím předním, netouha být tím nejbohatším, netouha se prosadit, ale najednou být tím, který se projevuje láskou, odpuštěním, přijetím. Takže to bylo něco, co bylo vidět, co vůbec nezapadalo do těch mocenských struktur té Tesaloniky a oni je obvinili, že boří svět nebo něco takového. Takže si říkám, když k tomu dojdeme, že ten náš život tam, kde jsme, bude mít takovej dopad, že ti lidé budou mít dojem, že se to kolem nich úplně rozpadlo, že je to úplně jiný, jak je to možné, jak to, že ti lidé jim nezáleží na věcech, které tenhle svět jinak uctívá a po kterých prahne. Já jsem byl navštívit Jaří Zemanovou na Křižovicích a ona mě vykládala o tom, že tam teďka probíhalo nějaké měření pozemků, kolíkování, aby se ti sousedí nehrdlovali o nějaký metr, tak to vyměřovali. A ten pán, co to vyměřoval, tak tam vyměřil a Jaří se dívala, že tam má jakýsi kus, který ani nevěděla, že má. A tak jim říkal, tak to tady takhle jako srovnejte, to já nemusím mít, jako to je... A on říkal, no vy jste první, kdo se jako chcete zbavit majetku, že to nechcete. Jako, většinou lidi ještě to posouvají, ty kolíky za mými zády, aby to jako bylo víc. A ona říká, no a to já s tím jako tady kusem nějakým. No a to je právě ten rozdíl, ilustrace, ale rozdíl v tom, že skutečně člověku, který patří Pánu Bohu, najednou záleží úplně na něčem jiném. A to je to, co boří ten svět. Jo, že najednou ty hodnoty toho života, to chování, ten projev je jiný. A to bylo u těch Tesalonických, když přijali Pána Ježíše. A to ten okolní svět nemohl snést a šli po nich. Ten Jason byl chudák, protože je vidět, že už asi začali nějaké zhromáždění, nějaké setkávání po domech. A když tam nechytli toho Pavla ze Sílasem, tak chňapli ho a dali ho před tu radu. On dal nějakou asi záruku, zálohu, možná i finanční, s tím, že bude klid, že nebude žádný bouře, že nebude nějaký nepokoj. A ti ten Pavel raději potom odešli. Z tohohle kontextu vypadlo, že Pavel tam byl kratší dobu. Jo, možná víc jak ty tři týdny kázal v té synagoze, potom nějak ten zbor fungoval, ale v každém případě to jeho působení v té Tesalonice bylo uťato, zkráceno. A to byl jeden z důvodů, proč vůbec ten dopis vznikl, protože Pavel, když se dostal do Aten, tak byl velice nejistý a říkal si, jestli pak ti věřící tam vůbec vydrží. Jo, on tam působil několik týdnů, možná měsíc, dva. A musel odejít a teď si říkal, když si pak to zasáte semínko, jestli pak ti lidé, kteří uvěřili v Pána Ježíše, kteří jsou jakoby mladí ve víře, jestli odolají, jestli vytrvají v tom pronásledování a tom tlaku. A tak poslal z Aten Timotea na výzvědy, aby se vrátil a zjistil, jak to tam, jak ten sbor funguje a on pak pokračoval dál do Korintu, Pavel, a když Timoteus do Korintu přišel, jak mu přinesl dobrou zprávu, řekl, oni tam ti věřící jsou a jejich svědectví roste, jsou silní ve víře a to vedlo k tomu, že Pavel napsal Tesalonickým. Takže Tesalonickým je dopis, který sice reaguje na některé otázky, které Timoteus také přinesl a nesrovnalosti, které v tom sboru byly, ale hlavní tou motivací a vlastně první tři kapitoly jsou projevem Pavlovy vděčnosti za ty věřící v Tesalonice, za to, že se drží ve víře, že jsou pevní, že odolávají všem těm tlakům a pronásledování. Takže list Tesalonickým, já přečtu první tři verše dneska ještě, je napsáno. Pavel, Silvánus a Timoteus, církvi Tesalonických v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu. Milost vám a pokoj. Neustále za vás všechny děkujeme Bohu a vždycky vás zmiňujeme ve svých modlitbách. Vzpomínáme před naším Bohem a Otcem na vaše skutky víry, práci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši Kristu. Takže tady je ten Pavel, Silvánus a Timoteus. Silvánus je Silas, jak bychom zvykli ho nazývat. To je římská nebo latinská verze toho jména Silas. A takže ten dopis je psán kolektivně těmi tou skupinou těch misionářů, která byla na té druhé misijní cestě. Ale zase z toho kontextu je vidět, že Pavel je hlavním autorem. A to oslovení je církvi v Tesalonických v Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu. Ty dopisy tehdy fungovaly trošičku inteligentněji než u nás, protože to jsem si uvědomil, že člověk většinou napíše nějaké oslovení a potom napíše, co chce, a teprve až nakonec se podepíše. Takže někdy člověk může číst dlouho, a teprve na konci se dozví, od koho to je. To oni to měli inteligentnější, že oni napsali, kdo to píše, pak napsali komu a většinou proč nějak, nebo nějaké oslovení. Takže my víme hnedka, že to je od koho to je a hnedka víme, komu to je. To je církvi v Tesalonice. Ten slovo církev je eklésia a to je zase zajímavé, protože kolem toho je spousta teologie a úplně není jasné, kdo jak to uchopil. Zhromáždění věřících starého zákona, když se scházeli věřící z židů, tak jsou nazýváni právě eklézia, jsou nazýváni církví. Starozákonní věřící, když je třeba překlad starého zákona, Septuaginta, tak je to použít tenhle termín. Církev se scházela po způsobu synagogy. V podstatě první věřící přijali ten způsob, že starší vedou tu synagogu, je nějaký představený, ten přednější starší, že se čte Boží slovo, že se zpívá. Ten způsob prvních věřících byl ve formátu té synagogy, protože, jak jsme si řekli, ti první věřící, první z křesťanů byli ti praví starozákonní věřící, kteří tehdy chodili do synagogy, takže většina těch prvních křesťanů byla ze Židů. A to také vysvětluje dvě věci. Jednak, že Pavel byl trošičku úspěšnější, než kolikrát dneska jsou misionáři, protože přišel už na připravené pole. Tam už byli věřící, kteří jenom potřebovali slyšet evangelium a přijali Pána Ježíše Krista jako mesiáš, ale už byli věřící. A druhá, že když takhle kázal evangelium, takže i když tam byl třeba jenom měsíc, dva, tak to nebylo, že by lidé přišli a teď slyšeli o Bohu jako vůbec poprvé. A nebo že by vůbec netušili představu, kdo to Pán Bůh je, nebo měli jenom představy těch řeckých bohů, kteří byli takové jako poličtění, to bylo jako uchylka takové nějaké představy toho, kdo je to Pán Bůh. Ne, to byli lidé, kteří naslouchali, kteří četli Boží slovo, kteří už znali ty příběhy Starého zákona, kteří už měli nějakou znalost. Takže když tam Pavel přišel, tak v podstatě pro ně to nové bylo, že Ježíš je mesiáš. Třeba když se mluví o obrácení apoštola Pavla, který šel do Damašku, aby pronásledoval křesťany, tak se mu ukázal Pán Ježíš v tom mohutném světle. A teď co se stalo? Pavel se obrátil? Pavel se neobrátil, protože Pavel Pána Boha miloval. Pavel byl věřící starozákonní, který ctil Pána Boha. A když poznal evangelium, poznal, že Pán Bůh je živý, poznal, že je mesiáš, tak o to horlivěji tomu stejnému Pánu Bohu sloužil. On, když popisuje to své obrácení, jak bychom mi to řekli, tak on to popisuje jako poslání, že Pán Bůh ho zastavil v té jeho pronásledování toho pravého, té pravdy, která byla, kterou on neznal, a Pán Bůh ho teďka poslal, pověřil nějakým druhým úkolem. Takže to obrácení je trošičku jiné, než u nás. Jo, jakoby, když my jsme přijali Pána Ježíše. U něho to je skutečně, že on znal pravého Boha a teďka jenom si uvědomil, že skutečně ten zaslíbený mesiáš je skutečně Pán Ježíš Kristus. Že to je ten mesiáš, který byl zaslíbený. Takže to byla taková předělová doba, to první století, o kterém si čteme, trošku jiná, než která byla předtím a než které žijeme my dnes. Jo, to bylo takové jedinečné. Takže ten sbor v Tesalonice byl úplně mladý. Byla to ta eklézia, která měla ale vazbu na starý zákon. To slovíčko znamená povolaný, vyvolený, vybraný, jakoby ek, z a volat, klézia. Ale nevím, jestli si to takhle lidé překládali v hlavě, ale bylo to něco, co taky třeba v té politickém znamenalo nějaký sněm, srocení jakoby v těch aktivních třeba politicky toho města. Jo, používalo se to jako v Řecku, jako výraz. Takže v podstatě znamenalo to zhromáždění těch, kteří patří Pánu Ježíši. Jo, to je ten jakoby obecný význam. Na druhou stranu, když se scházela eklézia, tedy církev, tak to právě konkurovalo v uvozovkách politicky tomu řeckému, že oni v tom mohli vnímat to nařčení, že porušují nějaké císařské výnosy, že tady vzniká nějaké společenství, nějaká komunita, která může být v rozporu s nějakými pořádky a řády. Navíc je tam napsáno znova, že hlásají, že Pán Ježíš je král, co my známe, že to je to Kyrios, což bylo zase titul, kterým byl označován císař. A já jsem se dočetl, to jsem nevěděl, že císař byl také označován jako spasitel, jako zachránce, protože oni vnímali, že Augustus a ti všichni, kteří byli po něm, ti císařové, přinesli mír, přinesli pořádek, přinesli jakoby v uvozovkách blaho. Takže oni to vnímali, že oni jsou ti dobrodárci. A dokonce je i ta poselství třeba Augusta nazýváno evangeliem. To slovíčko, kterým říkáme evangelium, je považováno, že ten příchod a vláda Augusta je dobrou zprávou pro římskou říši, je evangeliem pro římskou říši, protože on je ten pravý spasitel, ten, který nastavil Pax Romana, ten mír přinesl uspokojení. A Pavel tady do toho jde, takže když on Pavel říká, že přišel hlásat evangelium, tak je to zase něco v konfliktu. A ukazuje, že ten pravý mír, to pravé odpuštění, že ten pravý spasitel je Pán Ježíš Kristus. Takže tam trošičku víc, než my si myslíme. Jo, jakoby to tření tam skutečně bylo větší, takže to obžalování mělo nějakou hlubší podstatu, než jenom se nám neví. No a tady napsáno ještě krátce, neustále za vás všechny děkujeme Bohu a vždycky vás zmiňujeme ve svých modlitbách. Tam je takové maximum a minimum. Takové to motivační je, my se za vás neustále modlíme. Jo? Neustále za vás všichni děkujeme. Takže neustále, to je ta představa neustále. Kdo za vás, neustále na mě myslíte a děkujete za mě neustále nebo za sebe navzájem. Jo, to je takový jako, tady to má mezery a to. Ale potom to jako trošku srazí a řekne zmínku za vás činím. Tak on ne, že by se rozvykládal a tak ten Marek, aby byl dobrý manžel a dobrý táta, aby se jako když studuje, no, a nebo o někom jiným, a když je nemocnej, a tak, aby ho tam nebolelo to, aby ten doktor věděl. Ne, on to jenom zmíní. On řekne, a taky, pane Bože, buď s tím třeba Timotem nebo Pavel, jo, učinil zmínku, takže neustále, ale jenom zmínku. Já jsem si tak trošku jako představil, když jsem vyrůstal, tak mě tatínek říkal, že doktor Zeman, což byl v Brně takový jako věřící, který to tam zakládal, ten sbor, že měl list všech těch věřících a když se modlil, tak se za každého denně pomodlil. Takže tačka říkal, já jsem věděl, že dneska se za mě doktor Zeman modlil. Ale asi se nemodlil nějak rozvláčně, protože ten list byl jako hodně, ale fakt činil zmínku. Takže měl jména a třeba já, pane Bože, buď dneska a pomáhej, dej, aby byl věrný a ten a ten a ten. A třeba u toho jednoho, že byl nemocný, tak třeba se zmínil víc, nebo někdo něco jiného potřeboval a podobně, ale to je ta představa té zmínky. Takže někoho, na koho neustále modlím, víme, že je to každý den, že mě leží na srdci, ale nemusí to být něco rozvláčného, stačí učinit zmínku. Takže to se mi tady u tohohle líbilo. A potom tam je ta vděčnost. A já jsem přemýšlel, proč Pavel byl vděčný. Tak hlavní ten důvod byl, že byli věrní, že měl trošku úzkost, jak to s nimi dopadne, když musel dřív odejít. Ale z toho listu je vidět, že ta vděčnost nepramenila z toho, že by byl úplně jejich oblíbenec. Protože někteří lidé o něm měli tím, jak rychle se spakoval, tak to vyvolovalo takové nějaké... Takovou nejistotu a pomluvu, proč odešel, protože když někdo se rychle odejde v noci a tak, tak kdo ví, co se dělo. Tak to někteří měli a Pavel to tam musel obhajovat. Potom byly tam nějaké problémy v tom sboru, ne, že by to bylo všechno úplně ideální, takže zase, že by to byl úplně vzorový sbor, taky ne. Měli tam nějaký špatný teologický, že by byly otázky, odpovědělo o tom, co se stalo se zemřelýma, jaká bude ta budoucnost a podobně. Takže úplně, že by všecko věděli a teologicky pevně stáli, taky ne. Ale on tady říká proč. On říká, že tam mají víru, lásku a naději. To byl ten důvod, na který on se tady upírá. Tady je napsáno, vzpomínáme na vás, před Bohem naše, že vaše skutky víry, práci, lásky a vytrvalost naděje. Když se řekne víra, láska, naděje, tak je to takové obecné, ale on to jakoby konkretizuje, že něco to působí. Když někdo má víru, tak to působí skutky. To je takový konflikt, někdy se řekne, že jsme spaseni vírou bez skutků, ale my víme, že ta pravá víra se projevuje skutky, projevuje životem. Ta nemůže zůstat jakoby bez toho, aby měla dopad do každého našeho jednání, myšlení, postoju, všeho. Takže on se zaměřuje, říká, ta víra je vidět, a za to jsou vděčný, že je vidět v tom způsobu života, v tom, jak co konáte. Hlavně tady se ta víra dá přeložit, to je to stejné slovíčko, ale to slovíčko také znamená věrnost. Loajálnost, oddanost. To znamená, že ta víra se projevuje životem, který je věrný Pánu Bohu. Že posloucháte Pána Boha, že ho následujete, že se držíte těch jeho pravd. Takže to, co tady, to je to, co, za co je vděčný. A potom mluví o lásce. A o té lásce zase, která není iňo ňuňo, jo, a ty jsi takovej voňavej, kolem tebe chci být, ale je to v tom, že mě na tom druhém záleží, na Pánu Bohu a na těch druhých, že jsou ochotné jim sloužit. Že už nejsou v popředí já, ale já miluji ty druhé, takže jsou si ochotné obětovat za ně, tak jak se obětoval Pán Ježíš. Jsou se vzdát nějakého svého pohodlí, abych pomohl těm druhým. Takže ta láska se projevuje službou. Tím zaměřením není to o mně, ale je to o těch, kteří jsou kolem mě, pro které chci žít. Protože Pán Ježíš něco udělal pro mě, tak já teďka chci být jako on vůči druhým lidem. A to poslední je, a to je to hlavní téma toho listu, a tím končím, Tesalonickým, je ta naděje, která je upřená do budoucna, protože o té budoucnosti se v Tesalonickém mluví, ale ta naděje, ta práva se projevuje vytrvalostí, jak je tady správně přeložen, někde napsáno jiný překlad. Ale ta vytrvalost znamená, že to není někde napsáno trpělivost, myslím. A trpělivost je taková pasivnější. Trpělivý je člověk, když jsem pro babičku šel pro recept ještě dřív k doktorovi, tak jsem tam seděl 3 hodiny na chodbě, pozoroval jsem ty hodiny, než pan doktor se uráčil vylézt a zeptat se mě, co teda napsal ten recept. Já jsem šel přines babičce, to tehdy bylo na Revma, nějaký ten Ibalgin, jeden tam na měsíc. A tak to je trpělivost. Nebo trpělivost je, když někde, prostě musíte vytrvat v nějakém, něco není úplně podle vás, nebo odvíjí se to, jak by to člověk je trpělivý. Ale to je takový pasivní, že jako se zdrží zpátky. Když to vytrvalost, což tady je napsáno, vytrvalost naděje znamená, že v tom, co dělám, neustanu. Že jsou ochotný jít přes překážky. Že to nevzdám. Tak jak když běží maratonec, to je vytrvalostní běh, proto jsem říkal vytrvalost, že prostě všechno mě už bolí a už nemám dech a ten cíl je daleko, ale já prostě nepřestanu. Jo, mám ten cíl, tu naději, ten výhled, takže to je ta vytrvalost. A za to byl Pavel vděčný. Takže nejenom za to takový ty vzletný, jo, láska, víra, naděje, to jsou úžasné pravdy, které Pavel několikrát zmiňuje, třeba i v těch korinských, to jsme četli 13. kapitole, ale ten projev, to, co to v člověku působí. Ten život oddanosti Pánu Bohu, ten život, který není o mně, ale v té lásce sloužím druhým a v té vytrvalosti, že i když celé to město je teď proti mně, a lidé mi nerozumí a já mám jenom ústrky, protože jsou věřící, tak já nepřestanu, protože mám ten výhled, tu naději, že ten můj Pán, který za mne zemřel a vstal z mrtvých, se vrátí ve slávě jako král a já budu navěky s ním. Takže to je něco, co Pavel v tom listu tesalonickým zdůrazňuje a za co byl vděčný. Takže ten praktický dopad pro nás je, kéž by ta naše víra v Pána Ježíše byla něčím, co v očích druhých úplně boří ty pořádky, aby měli dojem, tak tady ten přišel a úplně zboří svět. To je úplně něco jiného, než na co jsme zvyklí. To boří hlavně ty moje představy a to moje chápání, proč to nezapadá. A ta jeho živá víra v Pána Ježíše nezapadá do těch krabiček toho náboženství, které můžu odmítnout, ale to je něco, čím se musím zabývat a o čem musím přemýšlet. A potom buďme ti, kteří jsou vděční, kteří dokážou nežít jenom nějakou úzkostí, Pavel měl nějakou úzkost, ale kteří dokážou přijímat tu boží přítomnost v našich životech vděčně a vidět ty věci, co Pán Bůh skutečně dělá. Vidět v druhých lidech Pána Ježíše Krista, zaměřit se ne na nějaké naše starosti, potřeby, ale být ti, kteří slouží. Takže žijeme životem, který je projevem vděčnosti a možná činíme o sobě zmínku. Když to dělal Pavel, tak udělejme možná, zase tolik nás není, kdo je, kdo chodí a kdo třeba pomodlit se, že třeba někdo nebyl, někdo je nemocný, někdo prožívá nějaké trápení, nějakou těžkost v rodině. Mysleme na sebe před Pánem Bohem, před Pánem Bohem je skutečný. To není jenom nějaká fráze, to není jenom nějaké slovíčko, které vypustíme do větru, ale je to promluvení k tomu, který má celý svět ve svých rukou a má veškerou moc a může měnit pořádky.